kas vispār ir patriotisms un kā jau iepriekš arī runājām, vai tās ir vairāk darbības vai sajūtas vai gan, kā var nodefinēt patriotismu, kā jūs to definēt?
Jā, nu sāksim ar to, ka tā formula visvienkāršākā ir ļoti vispār pieņemta un visos kontekstos tiek lietota, tad patriotisms ir mīlestība pret savu valsti, un tas kā izklausās ļoti vienkārši, bet tad tu sāc iedziļināties tajā, un kas ir mīlestība, un kā tā izpaužas. Un otrs, tad tu, protams, arī sāc domāt par tām attiecībām ar valsti, vai ne, un ja to tā sāks četināt vaļā, tad, protams, tur ir dažādas variācijas interpretācijas un vai tās ir emocijas, vai tā ir darbība. Un es teiktu īstenībā, ka abi, un tiksim, tas, ko es no savas puses cenšos darīt vairāk popularizēt un skaidrot un stāstīt par šo pilsoniskā patriotismu koncepciju, kas liek akcentu tieši uz tādām demokrātiskām un republikāniskām vērtībām. Un tur, protams, ir radniecīga arī šī te pilsoniskās līdzdalības vai politiskās līdzdalības koncepcija. Un tas ir ļoti līdzīgi kaut kādā ziņā, bet es domāju tieši, ja šis te patriotisms, viņš tam piedod to emocionālo dimensiju, nu, ka tas no tām tomēr tavām dziļākajām saknēm, no tās piederības vietai, kultūrai, tai telpā. Un tur ir šis te kaut kāds arī iracionalitātes elements. Un man liekas, tas to padara tomēr spēcīgāku nekā tikai tīri šī te apziņa par šo te pilsonisko politisko līdzdalību.
Ja mēs savukārt atskatāmies uz šo aizvadīto gadu, Ukrainā karš, kā jūs vērtējat, vai šie ģeopolitiskie notikumi sabiedrībā ir vairojuši vai kaut kā citādi ietekmējuši patriotismu, arī to pilsonisko patriotismu?
Jā, nu, kopumā patriotisms ir, protams, arī ļoti neviennozīmīga koncepcija, jo, teiksim, no vienas puses, jā, šī mīlestība pret valsti tevi mudina rīkoties nesautīgi kopējā labumam vārdā, bet no otras puses, un arī vēsturē ir piemēri, un arī ne vēsturē, bet mūsdienās ir piemēri, ka tas var pāraukt šovinismā. Un faktiski nav tā, ka viennozīmīgi pilnīgi visās sabiedrībās ir pozitīva attieksme pret patriotismu. Pieņemsim, ir starptautisko pētījumu dati, kur rāda, ka dažādās valstīs uzskati un attieksme pret patriotismu ir ļoti dažādi. Nu, un tad Latvija, mēs esam tāda sabiedrība, kurā ir ļoti pozitīva attieksme pret patriotismu, un arī kura sevi vērtē kā ļoti patriotisku, jo, ja mēs skatāmies, ir dažādi pētījumi veikti par patriotismu Latvijā ar līdzīgiem jautājumiem un ar zināmu laika distanci pirms 10 gadiem un arī tuvāk mūsdienām, un tā ir ilgtermiņa tendence, ka ap 80% Latvijas sabiedrības teiks, ka viņi ir Latvijas patrioti. Līdz ar to tad teikt, ka kaut kā būtu audzis šis te patriotisms, nu īsti nav kur, jo viņš jau tāpat ir augsts. Bet man liekas, tas, ko ir šie te pēdējā gada notikumi, kas sākās 24. februārī, es domāju, ko tie ir nesuši, ka vairāk, ka šī tēma ir kļuvusi aktuālāka, manuprāt. Jo tas, kas notiek Ukrainā, tad, protams, kad tas liek arī katram sev mums uzdot jautājumu, ko mēs darītu šādā situācijā, ja tas būtu noticis nevis Ukrainā, bet pie mums kāda būtu mana rīcība. Un man liekas, ka tas vienkārši liek tos jautājumus sev uzdot asāk, un es domāju, tāpēc par to vairāk arī runā, jo, ja mēs atgriežamies pie tās tēmas par to, ka patriotisms ir darbi, tad principā jau tā, nu, augstākā patriotisma izpausme, protams, ir iesaistīties valsts aizsardzībā un ziedot savu veselību un bieži vien arī pat dzīvību, nu, tas ir fakts, valsts aizsardzībai.
Bet kā ir tāda niansa arī, vai cilvēks var būt citas valsts patriots, piemēram, dzīvo Latvijā, esi latvietis, bet šobrīd varbūt tās izpausmes saistībā ar Ukrainu ir daudz.
Nu jā, ja mēs tīri Ukrainas kontekstā skatāmies, tad es teiktu tā, ka lielā mērā tas, ka mēs atbalstām Ukrainu, ka tas ir arī mūsu Latvijas pilsoniskais patriotisms. Un tur ir divi aspekti šim jautājumam. Viens ir, pirmais ir šis te drošības aspekts, un tā ir tā sapratne par to, ka Ukraina šobrīd karo par mums. Un līdz ar to atbalstot Ukrainu, mēs arī gan atbalstam Ukrainu, bet, protams, mēs arī tādā veidā rūpējamies un domājam par Latvijas drošību ilgtermiņā. Bet otrs ir tas, ka šis te karš, Krievijas īstenotais karš Ukrainā ir ļoti lielā mērā vērtību karš starp autoritāru un pat jau totalitāru režīmu, kurā faktiski netiek cilvēktiesības turēts nekādā vērtē, un tad no otras puses ir šīs te demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības un šīs te pilsoniskās brīvības, kuras īstenībā ir universāla vērtība. Un tādā ziņā, ka mēs piederam šai te vienai vērtību sistēmai, un tad, protams, Ukraina arī cīnās par šīm te vērtībām, un tādējādi, atbalstot Ukrainu, arī pasakam skaidri savu to nostāju šajā te vērtību aspektā.
Kas ir tas brīdis, kad patriotisms ir neveselīgs? Un vai tas ir vērojams arī mūsu sabiedrībā kaut kādos brīžos?
Vismaz divos aspektos par to mēs varam runāt. Viens ir, teiksim, patriotisms ir mīlestība pret savu valsti, bet tas sāk ļoti bīstams tad, kad tu savu valsti cel augstāk par citām apkārtējām valstīm un, teiksim, pārkāp citu valstu robežas simboliskā vai pat arī tīri fiziskā veidā. Tas ir līdzīgi tāpat kā personiskā saskarsmē, nu, ka ir jārespektē citam cita robežas. Tas varbūt tāds starptautiskās politikas aspekts, un tad kā iekšpolitiski ir arī ļoti svarīgi nošķirt demokrātisku patriotismu no autoritāra patriotisma. Un tur tā būtiskā atšķirība ir tajā, ka demokrātiskā patriotismā, teiksim, tu vari būt konstruktīvi kritisks, tu vari kritizēt to, kas notiek valstī, bet, protams, es te lieku klāt konstruktīvi tādā nozīmē, ka jā, es redzu, es runāju par šīm problēmām, bet arī tur, un tur parādās tā mana pilsoniskā iesaiste un atbildība, bet tad es piedāvāju arī, kā varētu darīt labāk. Nevis vienkārši noniecinu, ka viss ir slikti, kas ir diezgan raksturīgi Latvijas sabiedrībai, bet jā, šeit nav labi, bet to vajadzētu darīt tā un tā, un es arī mēģinu kaut ko darīt. Kaut vai kaut kādā kopienas līmenī vai pašvaldības līmenī vai kā citādi. Turpretī šis te autoritārs patriotisms, tas izpaužas tādā veidā, ka tā ir absolūti nekritiska, bezierunu padevība tiem, kas ir pie varas. Un tam ir sava zināma bīstamība, ja piemēram, nu, mēs arī to redzam arī varbūt šajā te Krievijas sabiedrības kontekstā, kur mēs tā kā sagaidītu kaut kādu sabiedrības reakciju pret to politiku, ko īsteno Krievijas politiskā elita, bet nu, tas dažādi iemesli dēļ nenotiek.
Bet Latvijas sabiedrībā tad tādas indikācijas tā kā īsti nav vai reizēm ir?
Es domāju, ka mēs tomēr ejam to ceļu un ka mēs tomēr cenšamies iedzīvināt šīs te demokrātiskās vērtības. Skaidrs, ka nav ideāli un es domāju, ka kritiķi, kas tagad klausās, noteikti man parādīs daudz dažādas piemēras, kur tas tā nenotiek, bet nu, mums ir dotas visas iespējas, lai mēs to varētu veicināt un mainīt, un tad, ja arī tas nenotiek, mums ir iespējas izrādīt šo te pilsonu spiedienu, lai tas virzītos šajā te demokrātisko vērtību virzienā.
Runājot vēl par patriotismu tādā plašākā nozīmē, mēs tad ilgstoši esam arī Eiropas Savienības dalībvalsts, vai patriotismu izpausmes var būt arī attiecībā uz jau tādu kopienu, valstu kopienu, veselu reģionu, vai ir šis vēl viens slānis patriotismu jau radies šo daudzo gadu garumā?
Nu jā, šajā ziņā ir ļoti interesanti, kā pēc otrā pasaules kara, kas arī bija diezgan traģiskā pieredze cilvēks vēsturē un tad arī lika pārvērtēt daudzus procesus un tad radās ideja par konstitucionālo patriotismu un viens no šiem te šeit tas spilgtākais domātājs, ko varētu minēt, ir vācu domātājs Jurgens Habermas, kurš arī šo ideju veicināja, un tā doma bija tāda, ka ir jāveido jauna veida patriotisms un jauna veida identitāte, kas ir tad kopīga Eiropai kā tādai, un kas ir balstīta ne tik daudz šajā nacionālajā identitātē, bet tieši šajās te godīgās, taisnīgās, demokrātiskās procedūrās un vērtībās. Es domāju, ka pilnīgi no otras puses pilnīgi atteikties no tā, ka ir tomēr katrai valsti ir arī šī sava nacionālā identitāte. Es domāju, ka tas nav iespējams, bet man liekas, ka šie te aspekti var sadzīvot. Un tad, piemēram, es varbūt mazliet var pastāstīt par pētījumu, ko mēs veicām kopā ar kolēģiem no Vidzemes augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes. Par to, kā, teiksim, šīs te dažādās identitātes veidojas mūsu jauniešos. Pagājušā vasarā mēs intervējām jauniešus, un tā viena no tām tendencēm, ko mēs varam redzēt, ir, ka tas tomēr ļoti cieši saistīts ar zināšanām, jo bija tādi mums respondenti, kuri nebija bijuši pat īsti ārpus savas lokālās dzīves vietas robežām, pat lāga nebija ceļojuši par Latviju, un tad, protams, ir ļoti izteikta īstenībā šī te pat pilsētas identitāte. Bet jo cilvēks ir kaut ko vairāk zin, jo cilvēks kaut kur vairāk ir bijis, piemēram, bija arī tādi jaunieši, kur piedalās Erasmus apmaiņas programmā, un viņi ir pabijuši, padzīvojuši vairākus mēnešus ilgāku laiku periodu ārzemēs, tur bijuši ģimenēs, un tad viņam rodās tā sapratne, ka īstenībā, jā, tu esi, teiksim, viens ir latvietis, otrs ir vācietis, trešais ir holandietis vai kā citādi, bet mums visiem ir kaut kas kopīgs, mēs esam eiropieši. Man liekas, ja mēs runājam tieši par šo Eiropas identitāti, skaidrs, ka tā ir jau, un arī vairāk par šo te konstitucionālo patriotismu vai arī pat par šo pilsonisko patriotismu, tas ir mazliet lielāks tāds abstrakcijas līmenis, kas prasa jau arī kaut kādu plašāks vēstures zināšanas, plašāks kultūras konteksts zināšanas.
Ceļošanas pieredze.
Kaut vai tas, ka tu saskaries jā, ar citiem cilvēkiem.
Bet tad, nu, teiksim, tajā pilsoniskā patriotismu kontekstā viena no izpausmēm ir dalība arī vēlēšanās, tad droši vien arī kaut kāds rādītājs ir iedzīvotāju līdzdalības līmenis Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas ir ļoti zems, tad var teikt, ka tas arī kaut kāds indikators tam, cik ļoti mēs esam apzinamies sevi Eiropā. Nu, kā sabiedrība, es nerunāju politiski, bet kā sabiedrība.
Jā, es domāju, ka tas ir zināms indikators, jo skaidrs, ka līdzdalība vēlēšanās ir tā bāze pamata politiskās līdzdalības formām. Un domāju, ka tā ir arī tā viena no problēmām Latvijas sabiedrībā, kā izpratne, ka mēs diezgan daudz ko spējam ietekmēt un mainīt paši, un arī par to, kādā veidā mēs to varam darīt, un kā vispār šī te valsts funkcionē, kā tā ir veidot, un arī kāda nozīme ir Eiropas Savienībai, mūsu dalībai Eiropas struktūrās. Nu, tas viss ir jāskaidro.
Kā jūs vērtējat, kāda izskatās nākotne tieši patriotisma jomā? Vai patriotisms, nezinu, stiprināsies, vai viņš varētu mazināties, vai tā definīcija varētu ļoti transformēties, jo mēs runājam, ka tās izpausmes ļoti dažādas?
Ziniet, es teiktu tā, ka tas ir atkarīgs no mums pašiem, to var mērtiecīgi veidot un veicināt un attīstīt. Un ja mēs sapratīsim, ka mums ir vajadzīgs šāds pilsoniskais patriotisms, ja mēs par to vairāk runāsim mācību iestādēs, ja mēs par to vairāk skaidrosim un apzināsimies to nozīmi, kāpēc tas ir svarīgi, tad tas būs. Tāpēc es arī šo pilsoniskā patriotismā koncepciju cenšos arī popularizēt. Šajā te valsts institūta ziņā, protams, mēs esam demokrātiska valsts, bet ja mēs runājam tīri par šīm te ikdienas demokrātisko vērtību izpratni sabiedrībā, tad tur es domāju, ka mēs vēl esam diezgan lielā deficītā. Kaut vai sākot ar to, ka varbūt nepietiekami arī apzināmies to vērtību, ko nozīmē, ka mums ir šīs te pamata brīvības pulcēties, paust savu viedokli, aizstāvēt kaut kādas savas idejas. Nu, protams, atkal būs kritiķi, kas teiks, ka tā nav, bet viss ir par to pakāpi, nu, cik lielā mērā tu vari kaut ko darīt. Un otrs arī, vai ne, ja mēs skatāmies līdzdalības līmenis politiskajās partijās salīdzinoši, tad Latvija ir tā valsts, kur ir viens no zemākiem politisko partiju biedru skaitiem, tāpat arī nevalstiskajās organizācijās mēs nepārāk aktīvi darbojamies. Un man liekas, ka ir svarīgi veidot tieši šo te izpratni un to apziņu tādā cilvēka individuālā līmenī.